Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon si Marian Season, isa sa mga punong abala ng nalalapit na pagdiriwang ng Filipino-Australian Educational Partnerships na pangangasiwaan ng RMIT. Magandang araw, Marian!
Magandang araw, Maridel!
Kamusta?
Mabuti naman. Kayo kamusta dyan?
Mabuti. So magbabalik na. Unti-unti na nga nagkakalinaw na magbabalik ng international students sa buong Australia. So isang magandang balita.
Correct. Oh, we're looking forward to bring atong international students, lalo na yung mga Filipino students natin na, you know, every time nandito, they give us so much pride as Filipino ambassadors.
At syempre, muling magkakaroon ng sigla yung campus, ika nga.
Sana. Yun ang ating pinagtatrabahuan. Sana mapuhay ulit ang ating, hindi lang yung campus, kundi yung siyudad ng Melbourne.
At meron kayong pinapangasiwa ang online forum kaugnay ng Filipino-Australia Educational Partnership. So, hindi naman mapagkakaila na ito isa to sa pinakamalaking partnership ng dalawang bansa, hindi ba? Particular yung mga Filipino scholars natin.
Totoo yan. Actually, kasama nga to sa celebration ng 75 years of Filipino-Australia diplomatic relations. Kasi hindi lang pala recently na maraming estudyante galing Pilipinas ang pumupunta rito sa Australia. Actually, maraming na tayong estudyante noon pa na nag-umpisang mag-aral dito sa Melbourne, lalo na sa University of Melbourne, si dating din Janisha Rola. She's one of our earliest Filipino scholars na nagpunta sa Melbourne. And then, over the years, yan, maraming pumupunta rito at under the auspices din yan ng mga Australia Awards or na Endeavor Scholars na ano pinamig under the sponsorship of the Foreign Affairs Department ng Australia.
So mula Colombo Plan, ngayon yata ang tawag na sa kanya ay Australia Awards Scholarship.
Oo, kasi mula ng Colombo Plan, tapos nagkaroon ng New Colombo Plan, at tapos naging Endeavor Awards, ngayon Australia Awards. So maraming ng taon na nag-iba-iba yung pangalan, pero yung intention na makarating ang mga Filipino scholars dito sa Australia, ganun pa rin ang mission nila.
Pero maliban sa mga pinapadalang galing Pilipinas, marami rin ng mga taga-Australia na nakikinabang rin sa partnership sa mga institusyon sa Pilipinas, hindi ba?
Oh, totoo yan. In fact, yung isa sa mga projects namin nung panahon ko na nasa RMIT ako as Deputy Dean International. And hindi lang ako ha, marami rin natin tayong mga kaibigan na taga La Trobe na nag-set up ng Filipino-Australia Study Center. Meron mga Australiano na estudyante na nagpunta sa Philippines on exchange programs. So for instance, yung mga estudyante namin sa media studies, for example, nagpunta sila sa Bohol. Nakita nila yung mga nangyari sa construction yung mga simbahan na na tamaan ng typhoon at nakita nila yung destruction na nangyari doon. Tapos and they develop yung mga media products for that for their classes, pero ang magandang outcome niyan, nung nagpunta dito ang Lobok Children's Choir for their concerts a few years ago, kasama yung mga estudyante na yan na nakita yung mga simbahan na nasalanta ng bagyo doon, at tumulong sila sa pag-raise ng funds. So, yung experience nila sa Pilipinas, nadala nila dito at saka ginawa nila ng paraan para makatulong long after natapos yung mga pag-aaral nila. So, may long-term benefit din siya.
At ang maganda ay, na sa panayam ko kay Dr. Janisha Rola, nasabi nga niya na nung unang pumunta siya dito, walang may alam tungkol sa Pilipinas. Hindi nila alam kung nasaan ang Philippines or Philippines, ika nga. Pero ngayon, isa na sa mga kilala pagdating sa scholarships or academia ang mga Pinoy.
Actually, totoo yan. Kasi kahit nung panahon na dumating ako late 80s, no, early 90s, limitadong-limitado ang alam ng mga kasama nating Australiano about the Philippines. So ang nangyari itong pag hindi naman pagdagsa pero pagpunta ng mga Australiano dito na estudyante either at saka yung mga professionals din lumaki ang pananaw nila at saka ang pagrespeto rin sa kultura ng Pilipinas kasi yung not only from the food no pero malaking influence ang food sa culture as we know tapos but we still have to continue that kasi marami pa tayong kailangan i-share sa ating mga kababayang Australiano.
At nakita ko rin itong mga nakaraan, lumalaki rin yung bilang ng mga Pinoy na nasa academe dito sa Australia.
Oo, totoo yan. Which is ano, maganda ring impact yan ng ating educational foundation sa Pilipinas. I mean, we have to acknowledge that na maganda talaga ang foundation natin nang galing Pilipinas na para makapunta rito at mag-continue ng mga postgraduate PhD or master's degree dito sa Australia. Tapos, makapasok ngayon sa mga pamantasan dito sa Australia. I mean, kamukha ni Associate Professor Robbie Guevara na sa RMIT, si Dr. Irvin Cabalquinto na nasa Deakin, at marami pang iba. Meron tayo din kaibigan sa Melbourne Uni. Si
Agustin Doronila.
Si Yebo o si Yeb Doronila. That's right. And siguro meron pang iba. Hindi ko lang alam masyado. Pero, at meron tayong dalawang students na nanalo ng Victorian Awards. You know, si Justin C. na he did his PhD sa La Trobe. Nanalo siya ng award from the Victorian government. At saka si Kimberly Clemencio, also ngayon is a study Melbourne ambassador at ngayon presidente siya ng FASCO. So nakikita mo ang mga achievements ng ating mga estudyante. Tapos nag-contribute talaga sila sa society, not just for their own educational qualifications, but more sa society na pinitirhan nila ngayon.
Maganda nga yan kasi naibabalik nila yung natututunan nila sa Pilipinas. At sa sitwasyon naman ni Dr. Irvin Cabalquinto, naipabahagi niya yung mga nakakatangi-tanging sitwasyon ng mga Pinoy na nakakakonect din ang mga ibang mga migrante. Tulad ng mga digital families niya, yung pagsasaliksik niya sa mga ganung mga pamilya.
Oo, tama yan. Kaya ang maganda sa opportunities ng ating mga dating estudyante na nagiging residente, umiikot yung knowledge. So hindi lang one way ang pag-acquire ng knowledge, but it also goes back to the community. Ngayon meron din tayong mga scholar na bumabalik no sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang dami rin yan kasi part of the scholarship minsan is to go on the re-entry program. In fact, itong mga exchange students natin na dun sa panahon ko, ang bumalik lahat sila. Actually, yung dalawa sa kanila film directors, no? Si Sam Lee tsaka si Kaloy Salyongko who's working in advertising. Yung isa si Carol Yee, he naging executive director siya ng CHED. Okay? Tapos kahit he's doing his PhD sa Cambridge ata. So marami sila bumabalik and then nag-aaral ulit. Okay? Tapos and continue yung development ng kanilang personal pero all for a societal purpose.
At sa darating nga na 17 ng Nobyembre, magkakaroon ng pagdiwang at pagkilala sa natatanging partnership na ito, hindi ba Marian?
Oh, that's correct. Nakita namin na kailangan i-celebrate itong educational partnership kasi malaki ang contribution nito not only for the Filipinos who go back to the Philippines but also for the Australian society in all up. Kasi ang bilateral relations talaga, ako naging international student din ako pero sa Amerika nung matagal na ilang so many decades ago. Pero ang na natin pag-usapan yung edad pero kasama yan sa paglaki ng pamumulat natin sa buong mundo. So at the same time yung mga relations natin na nag-umpisa yan as a student tumatagal yan eh, lifelong friendships yan and lifelong relationships. Kaya hindi mo maalis na i-celebrate talaga ang educational partnership. Etong event natin sa November 17, marami tayong mga high level na mga bisita na magjo-join sa ating forum.
Si Rebecca Hall.
Si Rebecca Hall ang ating ang Commissioner for Southeast Asia of Global Victoria. So, nakabase siya sa Singapore, pero she will join us and siya yung ating representative ng State Government of Victoria. And of course, you know, the Philippine Ambassador to Australia, Excellency Maria Helen de la Vega, will be opening the forum and being introduced by our Philippine Consul General for Melbourne, si Maria Lourdes Salcedo. So, yun yung ating mga top-level government diplomatic officials.
At syempre, ang mahalaga dito, kahit sino pwedeng sumali dahil online siya.
Oo, it's online at saka free. Tapos yung meron din tayong mga speakers, Maribel, from TESDA. Executive Director ng Planning from TESDA, Ms. Rosalina Constantino, is joining us. Pati na rin yung Chancellor for Education ng Center for Culinary Arts in Manila, si Dr. Barea Veritas Luna. So yan, at tapos ang ating Dean for College for Mass Communication ng University of the Philippines, si Professor Army Santiago, will also join us. At yung Associate Dean for Graduate Programs ng Ateneo de Manila na si Dr. Ann Candelaria. They will join us in the panel na kasama nila yung mga partner nila dito from RMIT at saka from La Trobe. It's gonna be an interesting discussion. Kasi alam mo, hindi lang naman yung mga ginawa na natin before ang pag-uusapan namin. Ang pinakamagandang, in my opinion, na pag-usapan, how do we look at the future? Paano natin mapaplano ang mga, ma-expand ang mga partnership na ito?
Palawakin hopefully, pa at pagtibayin.
Correct. Oo. So yan ang ating plano at ma-extend at ma-expand itong mga na existing partnerships.
So hanggang sa 17 ng Nobyembre, maraming salamat, Marian Season.
Thank you, Maribel. And please join us at check the link on SBS Radio's website. Salamat!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.